Me olemme täällä jo 2 kertaa kokoontuneet sanan ääreen tänään ja katselleet Raamattua yhdessä. Mutta tämä Raamattu on niin suuri ja avara ja syvä, että ei se vielä ole tyhjentynyt. Pohja ei vielä paista. Päinvastoin on niin, että kun lukee Raamattua, kun tämä useamman kerran Raamatun lukee lävitse, sitä enemmän ainakin minä toisaalta masennun sen tähden, että minä tajuan, että minä en tämän lyhyen elämäni aikana ennätä oppia sitä ulkoa. Puhumattakaan, että minä oppisin ymmärtämään kaiken sen, mitä se pitää sisällään. Minä haluaisin niin mielelläni oppia, mutta ehkä se on näin, että tällä kirjalla ja sen sanomalla on käyttöä vielä sitten iäisyydessäkin, että jospa sitä jatkoaikaa saisi sitten sen jälkeen vielä oppiaksensa näitä suuria ja ihmeellisiä asioita. Tältä ilmestyskirjan 2. luvusta haluan lukea lähtökohdaksi 5. jakeen. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Ja sitten 3. luvusta 15. jae. Minä tiedän sinun tekoosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Nämä Raamatun kohdat viittaavat samaan asiaan tavallaan. Ne on ilmaistu vähän eri sanoin, mutta varsinaisesti se, mitä näillä tarkoitetaan, mieltyy vasta meidän käsitykseemme sitten, kun me muistamme sen, että ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Eli nyt on kuva siitä lampunjalasta, josta seurakunnan Herra puhuu. Ja sanoo näin, että sinun lampunjalkasi, Efeson seurakunta, ei täytä sitä tarkoitustaan, mitä varten se on asetettu. Jos sinä teet parannuksen ja sinun lampunjalkasi alkaa loistaa kirkkaasti, sinä saat seisoa paikallasi. Mutta jos et tee, niin minä tulen ja työnnän sen lampunjalan pois paikaltaan, siirrän sen syrjään ja panen sen viralta. Laodikean seurakunnalle Herra sanoi, että oi, jospa olisit kylmä tai palava. Minä olen joskus miettinyt mielessäni, mitä varten siinä sanotaan, että jospa olisit kylmä. Eihän sitä Jumalalle mitään iloa ole, jos me olemme kylmiä. Minä jos olisin tämän kirjoittanut, niin minä olisin kirjoittanut, että oi, jospa olisit vain palava. Mutta minä olen jälkeenpäin miettinyt, että kun siinä lampusta on puhe, niin sillä lampulla, te muistatte minun ikäiseni ihmiset sen ajan kun lampujen kanssa tuhereltiin tuolla maaseudulla. Jos lamppu sattui sammumaan ja se oli pahimoilleen lämmin, niin sitä ei auttanut ruveta kaiken tyypin lampuja sytyttämään ennen kuin ne oli ihan jäähtyneet kylmiksi, koska se saattoi räjähtää. Ja vähän samankaltainen on myöskin tämä meidän uskonlampumme, että jos kerran on pahimoilleen sellainen lämmin vain, niin se pitää odottaa niin, että se tulee tarpeeksi kylmäksi ja viileäksi. Sitten se voidaan uudelleen sytyttää. Ja kyllä se muuten on nähty hengellisessä elämässä niin monta kertaa tämä tilanne, että sellainen uskovainen, joka on menettänyt sen hehkunsa, joka ei enää loista kirkasta Kristusvaloa, Niin jos sitä yrittää mennä sytyttämään, niin siltä saa silmilleen. Ja Jumalan pitää sallia sellaisen ihmisen kohdalla valitettavasti hyvin monta kertaa se vaihe, että hän ihan jäähtyy täysin kylmäksi. Ja sitten saattaa syttyä uudelleen. Ja armoa on, että syttyy. Mutta kun tätä lamppua, sen palaamista tarkastelemme, niin me ymmärrämme sen, että lamppu tarvitsee palaakseen energiaa. Ja kun tässä puhutaan tässä Efesolaiskirje tai Efeson kirjeen kirjeen kohdalla siitä rakkaudesta. Sinä olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi, hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Niin minä olen jotenkin käsittänyt sen, että tällä kohtaa varmasti kosketetaan uskovan ihmisen elämässä ja seurakuntaelämässä sitä, mikä on kaikkein oleellisinta meidän elämässämme, jumalasuhteessamme ja palvelustehtävässämme. Nythän on ollut sellaista opetusta. Minä kyllä olen joskus kuullut sitä, että kun siellä esimerkiksi puhutaan niistä 10 neitsyestä, 25. luku Matteuksen evankeliumia, että se öljy on pyhä henki. Ja jos joku ei ole täyttynyt pyhällä hengellä ja sitten Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin tähän on sellainen tyhmä neitsyt, joka jää tänne jäljelle. Minä olen aina protestoinut mielessäni tällaista opetusta vastaan. Minun mielestäni nimittäin se öljy ei tässä tapauksessa ole pyhä henki. Kun tätä kuvaa seurataan ihan sen kuvan alkulähteille, Vanhan testamentin puolelle, sinne missä Jumala antoi ohjeet 7-haaraisesta lampusta, niin siellä Jumala sanoi Moosekselle näin: käske israelilaisten tuoda minulle puhdasta, survottua tai pusertamalla saatua öljypuun öljyä 7-haaraista lamppua varten, että se aina ehtoosta aamuun asti palaisi minun edessäni. Miksi oli sanonta, että käske israelilaisten tuoda minulle sitä öljyä? Se piti niiden ihmisten tuoda se öljy sinne. Ja vähän samalla tavalla on myöskin tämän Uuden testamentin lampunjalan suhteen. Sitä öljyä ei taivaasta vuodateta putkella suoraan jostakin öljysäiliöstä. Yleensäkin nämä jumalalliset prosessit, ne ovat sellaisia, että vaikka meidän mielestämme olisi niin ihana, että kun Jumala antaisi meille jotakin ihan valmiina, valmiissa paketissa valmiin tuotteen, niin Jumala näkee hyväksi tuottaa sen tavallaan meissä. Muistan Kajaanissa joskus 60-luvulla Arvo Hankki oli pitämässä raamattuviikkoa, ja siellä sitten yhden raamattutunnin jälkeen eräs veli pyysi esirukousaihetta tai esirukousta puolesta, että Herra antaisi hänelle kärsivällisyyttä. Niin Arvo sanoi siinä, että no tukoillaan sitten veljelle ahdistuksia. Ja minä kuulin jälkeenpäin, että tämä veli oli loukkaantunut syvästi siitä, kun hänellä oli mielestä ahdistuksia jo enemmän kuin omiksi tarpeiksi. Ja kärsivällisyys oli kovasti koetuksella. Mutta Hankkio viittasi siihen Raamatun ilmoitukseen, jossa sanotaan, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeään. Eli kun me pyydämme Jumalalta, että Jumala anna minulle kärsivällisyyttä, niin Jumala panee meidät ahdistuksiin ja käynnistää meidän elämässämme prosessin, jossa sitä kärsivällisyyttä tuotetaan, jos me tyydymme olemaan siinä prosessissa. Nyt kun tätä elämän polttoainetta tarkastellaan ja tutkitaan, mikä on se minun lamppuni polttoaine, niin minä olen mielestäni löytänyt sen toisen korinttolaiskirjeen 5. luvusta, missä Paavali kirjoittaa Korinton uskoville ja myöskin meille, jotka sitä luemme, 14. jakeessa näin: sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Joskus on sellainen harha kuvitelma meillä uskovilla, että vanhan liiton laki oli sellainen armoton orjapiiskuri, joka kerta kaikkiaan viimeisetkin veripisarat pusersi ihmisestä. Mutta että kun on tultu tänne Uuden liiton puolelle, niin täällä ei ole minkäänlaista lakia. Ei Raamattu näin sanoa. siellä puhutaan, Paavali sanoi esimerkiksi näin, että vaikka en ole lain alla, olen Kristuksen lain alla. Ja tosiasia on se, että rakkauden laki on paljon ahtaampi ja tiukempi vaatija kuin konsanaan Mooseksen laki saattoi olla. Nimittäin sellaista lakia ei ole vielä keksittykään tähän päivään mennessä, etteikö kiero turmeltunut ihminen löytäisi sitä jotakin porsaanreikää. Kirjaimin ei voida kaikkia elämän tilanteita millään kartoittaa. Mutta se laki, joka on rakkauden lakina meidän elämäämme kohdistunut, se on sellainen, joka ei pyrikään näihin yksityisiin tekoihin pelkästään kohdistumaan, vaan se tekee sen, mitä meillä opetettiin koulussa, kun oli puhetta palon sammuttamisesta. Siihen aikaan annettiin koulussa, kun minäkin kävin, niin ihan alkeisohjeet siitä, miten tulipalo sammutettiin, niin muistan, kun yksi tällainen lause oli, tai virke, että äläs hosu savua ja liekkejä, vaan pyrki paikallistamaan palopesäke. Ja tämä Kristuksen rakkauden laki ja vaatimus, se ei pyrikään näihin lieveilmiöihin ja seurausilmiöihin ainoastaan vaikuttamaan, vaan se menee vaikuttimiin. Ihan sinne syvälle, ja se pyrkii siellä saamaan muutoksen aikaan. Ja kun minä olen ajatellut tätä Kristuksen rakkauden syntymistä, tämän öljyn valmistusprosessia, niin ei ole sattumaa, että juuri nimenomaan oliiviöljyä, öljypuuöljyä, josta vanhan testamentin puolella kirjoitetaan, sitä tehtiin sellaisella prosessilla, jossa oli kaksi vaihetta, mielenkiintoista vaihetta. Ensimmäinen oli sellainen suuri kivestä hakattu laakea, tasainen tuollainen laite, johon oli hakattu sellainen ura, pyöreä muotoinen ura. Ja siihen oli sitten hakattu kivestä kahta puolta sellaiset suuret painavat pyörät, joissa oli akseli keskellä ja sitten se oli pystyakselissa. Ja kun öljymarjat tuotiin, niin ne kaadettiin siihen syvään uraan, joka ympyrän muotoisena kiersi. Ja sitten kun siitä pyöritettiin niitä kiviä, niin ne öljymarjat murskaantuivat. Ei ainoastaan se pehmeä malto, vaan myöskin se kova oliivin luu siellä sisällä. Ja minä oikein hätkähdin, kun ensimmäisen kerran Israelissa ollessani kuulin, että se laite on nimeltään Gatsemanim, josta tulee nimi Getsemaane. Ja yhtäkkiä minun henkeni alkoi elää. Minä hengessäni näin vapahtajani Jeesuksen siellä jonkun kiven ääressä, öljypuun alla, pimeässä yössä, huutavan taivaan Jumalalle: Isä, jos mahdollista, niin menköön pois tämä malja minun sitä juomattani. Ja näin hengessäni ikään kuin suuren kivisen pyörän, joka oli kaatumassa vapahtajan päälle ja murskaamassa ei vain hänessä olevan tämän inhimillisen olemuksen pehmeät osat, vaan myöskin sen sisimmässä olevan oman tahdon. Mutta sitten hän sanoi Herralle: ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja se kivinen pyörä vyöryi hänen ylitsensä. Ja niin Jeesuksen oma tahto murskattiin täysin. Toinen vaihe tässä öljyn valmistamisessa oli se, että se koottiin sitten se massa sieltä, laitettiin tuollaiseen juuttisäkkiin ja niitä säkkejä asetettiin päällekkäin ja sitten sellainen paksu hirsi työnnettiin johonkin yleensä kallion seinässä olevaan koloon ja sillä puserrettiin sitten sillä vivulla niitä säkkejä niin, että viimeinenkin mehu lähti siitä massasta. Ja tässä minä näen Golgatan. Se kaksivaiheinen lunastustapahtuma, jonka Herramme Jeesus suoritti, se oli sellainen prosessi, jossa kaikki, mitä Jeesuksessa oli hänen omaansa, tyhjennettiin. Jeesuksen tämä alentumisen tie oli niin syvä, että me emme edes tajua tässä maailman ajassa sitä, kuinka alas, kuinka tyhjäksi hänet tyhjennettiin, kuinka viimeisiin puserrettiin kaikki se, mikä meille ihmisille on ihan tuollaista luontaista. Taiteilijat ovat kaunistelleet vieläpä ristin tapahtumaa sillä, että Jeesuksen vyötäisille on jonkunlainen vaateriepu laitettu, mutta minä olen näkemässä, että meidän Herramme täysin häväistynä, paljastettuna ja alastomana riisui. Siellä häneltä oli viety kaikki, mikä kuuluu ihmisyyteen. Ja hän oli kaikkensa antanut meidän syntiemme tähden. Ja kun ihminen katselee tätä rakkautta, Golgatan keskimmäisen ristin rakkautta, niin silloin alkaa hänen sydämessään palaa jotakin. Kerrotaan Greivi von Zinzendorfista, herrnhuutilaisveljeskunnan perustajasta, että hän kerran Ranskassa, Etelä-Ranskassa eräässä kaupungissa meni taidenäyttelyyn. Siellä hän seisoi monta tuntia erään taulun edessä. Hän katseli taulua, jossa Jeesus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Ja vaikka taiteilija oli inhimillisen ajatuksen tai taiteen kuvailemana vapahtajan siihen kuvannut, niin Pyhä Henki teki eläväksi sen tuolle nuorelle aatelismiehelle. Hän seisoi hievahtamatta siinä tunnin toisensa jälkeen. Hän katseli niitä sanoja, jotka oli kirjoitettu tuohon taulun yläpuolelle, tämän minä tein sinun tähtesi. Ja kun hän katseli sitä taulua, hänen sydämessään jotakin murtui ja särkyi ja muuttui. Tuli vahtimestari, kosketti häntä varovasti olkapäähän ja sanoi, että anteeksi, on sulkemisaika. Ja niin täytyi nuoren miehen lähteä pois näyttelystä. Mutta hänen sydämessään oli avautunut jotakin. Kristuksen rakkaus oli vallannut hänet, eikä hän ollut koskaan enää entisensä lainen. Ja minä olen näkemässä, että jos tätä puuttuu meidän uskovien elämästä, me emme ole koskaan käsittäneet Kristuksen rakkautta, sen voimaa, sen syvyyttä, sen intensiivisyyttä, niin meidän uskon elämämme on puolinaista, se on harrastelua, se on jonkun hyvän asian yrittämistä ja ponnistelua. Mutta jos tämä rakkaus on vallannut meidän henkemme, niin meihin on syttynyt palamaan ihan Pyhän Hengen kautta sitten uusi liekki. Ja tämä rakkaus on sellaista polttoainetta, jota meidän uskon lampussamme pitäisi olla. Minä olen monta kertaa miettinyt esimerkiksi Joosefin vastausta Potifarin vaimolle. Kun hän oli kaukana kotoa omiensa luota, vieraalla maalla, hänellä oli inhimillisesti katsoen mitä otollisin tilaisuus langeta syntiin, ja sieluvihollinen varmasti sanoi, että tätä asiaa ei kukaan saa selville. Mutta oli yksi tekijä, joka esti Joosefia. Joosef sanoi tuolle kavalalle naiselle, että kuinka minä voisin tehdä niin suuren synnin, että rikkoisin Herraa minun Jumalani vastaan. Se rakkaus, joka Joosefin sydämessä oli Herraa kohtaan, se oli sellainen voima, että tuo jumalaton nainen ei sitä ymmärtänyt, ei voinut käsittää sitä. Korkeassa veisussa sanotaan, Korkean veisun 8. luvussa, jakeissa 6 ja 7 näin. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Jos Jeesus Kristus, meidän Herramme, saa olla meidän ja seurakunnan elämässä sinettinä, kädessä, teoissa ja sydämessä, vaikuttimissa, niin on aivan varma asia, että silloin ei tarvita niin paljon moraalisaarnoja. Se moraali, se kaikki nousee silloin ihmisen sydämestä. Minä panen lakiini heidän sydämiinsä, sanotaan Raamatussa. Ja tämä on sitä. Nyt kun näitä seurakuntia seurakunnan herra tarkasteli, niin hänellä oli sanomista itse kunkin seurakunnan kohdalla sen lampun palaamisesta, miten se paloi. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen seikka se, että kun herra esittelee itsensä näille seurakunnille, niin jokaiselle seurakunnalle hänellä on erilainen esittäytymistapa. Esimerkiksi tällä Efeson seurakunnalle hän esittelee itsensä näin. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampun jalan keskellä. Jos me etsimme yhtymäkohtaa tästä hänen esittelystään siihen, mitä hän sillä tähtäsi, niin minä olen näkemässä, että nimenomaan tässä on kysymys siitä, että kun oli seurakunta, jolta puuttui ensimmäinen rakkaus, joka oli menettänyt ensimmäisen rakkautensa, tämän seurakunnan täytyi nähdä Jeesus vapahtaja sellaisena, joka joka tapauksessa käyskentelee siellä seurakunnan keskellä, joka huolehtii omista palvelijoistaan. Mieleeni muistuu tällä kohtaa, ja haluan muistuttaa meidän mieliimme sitä tapausta, jonka Pietari koki siellä Genesaretin järven rannalla, kun hän oli kieltänyt Jeesuksen. Hänen rakkautensa Jeesukseen ei ollut kestänyt sitä koetusta. Palvelustytön edessä hän oli oikein kiroillut ja sanonut, että minä en tunne sitä miestä. Ja Jeesuksen katse pimeässä yössä oli tikarin tavoin pistänyt Pietarin sieluun ja vammauttanut sen, ja hän painui pimeään yöhön itkien. Ja kun sitten tuli se päivä, jolloin kuultiin, että Jeesus on noussut ylös, niin Pietari oli innokas juoksemaan Jeesuksen haudalle nähdäkseen, onko se totta. Hän ei kohdannut Jeesusta siellä. Mutta sen päivän kuluessa Jeesus ilmestyi myöskin Keefalle, niin kuin sanotaan Raamatussa, Pietarille. Mutta asia jäi kuitenkin enemmän tai vähemmän avoimeksi sillä kertaa. Ja kun sitten oli kulunut jonkun verran aikaa ja 8 opetuslasta oli kalalla siellä Genesaretin järvellä, minä olen mielessäni miettinyt, että taisi olla näin, että he olivat oikeastaan päättäneet, että kun nyt tämä homma meni tällaiseksi. Ei ole Jeesus enää jatkuvasti meidän kanssamme niin kuin oli tähän mennessä, niin ehkä on parempi palata sinne entisiin jengoihin takaisin ja ottaa verkot naulasta ja työntää vene vesille ja ruveta kalastamaan. Mutta se, että kun he yön kalastettuaan eivät olleet mitään saaneet, ja aamulla kuulivat jonkun miehen sieltä rannalta huutavan heille, lapset, onko teillä mitään syötävää? Ja hänen neuvoaan noudattaen yhtäkkiä saivat sellaisen kalan saaliin, etteivät saaneet sitä veneeseen. Ja Johannes, tuo herkkä Johannes, josta toissa iltana puhuin, joka koki olevansa se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sisäisessä maailmassaan tunsi, ettei se voi olla kukaan muu kuin Herra. Ja hän sanoi sen julki, niin silloin Pietari yhtäkkiä tajusi sen, että Jeesus rakastaa meitä kurjia, jotka olimme päättäneet lähteä kokonaan näistä hommista ja ruveta kalastamaan, jättää hänet. Hän tuli kuitenkin tänne meidän luoksemme ja halusi kohdata meidät täällä autiolla rannalla siihen aikaan, kun muut ihmiset vielä nukkuvat. Nimenomaan se on minut monta kertaa väkevästi uudistanut, kun arkirutiinin keskellä vielä saarnaajana ollessa saattaa elämä käydä niin kuivaksi, niin sellaiseksi, että se alkaa melkein nitistä, kun yhtäkkiä kokeekin, että Jeesus on täällä. Hän on ilmestynyt ja käyskentelee täällä, niin minun sydämeni murtuu hänen rakkautensa edessä, ja se on parasta lääkettä rakkaudettomuuteen. Sen tähden Herra ilmestyi itse, tällä tavalla ilmoitti itsensä näin Efeson seurakunnalle. Smyrnan seurakunnan tarvitsi saada näkyä Jeesuksesta. sellaisesta Jeesuksesta, joka tämän kärsivän, riutuvan seurakunnan keskellä, ahdistuksissa elävän seurakunnan keskellä, jatkuvassa kuoleman pelossa elävän seurakunnan keskellä, loisi toivoa ja turvaa tulevaisuuden edessä. Ja siksipä Herra ilmoittikin tälle seurakunnalle, sanoi, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän joka kuoli ja virkosi eloon. Hän halusi sanoa, että ei elämä pääty kuolemaan, ei kaiken loppu ole se, jos teidän henkenne riistetään, vaan siitä avautuvat kirkkauden portit. Ja se antoi tälle seurakunnalle kaikkein parhaat lähtökohdat kulkea eteenpäin näissäkin vaiheissa. Ja seurakunnan Herra halusi pukea omiinsa toivoa ja rohkeutta ja uskollisuutta kuolemaan asti, loppuun asti. Pergamon seurakunta, tämä joka eli myöskin hyvin vaikeissa vaiheissa, eli näiden harhaoppien keskellä, oli sellaisessa paikassa, missä saatanalla oli valtaistuimensa. Minä en usko, että tässä tarkoitetaan suoranaisesti sitä, että se oli sieluvihollisen päämaja juuri siellä, vaan sillä halutaan kuvata sitä, minkälainen vallan ja voiman keskitys vihollisella oli juuri sillä alueella, jossa tämä seurakunta asui. Tälle seurakunnalle Herra ilmoitti itsensä ja sanoi, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Tässä on nähtävissä oikeastaan kaksi seikkaa. Tämä kaksiteräinen terävä miekka kuvaa totuutta, joka salatuimpaan saakka pystyy leikkaamaan. Mutta se kuvaa myöskin taistelun ja voiton asetta, jolla tämä seurakunta pystyy selviytymään. Ja nimenomaan uskon, että tästä esittelystä tämä seurakunta sai suunnattoman rohkeuden jatkaa taisteluaan Herransa nimessä. Tyatiran seurakunta kuuli tällaisen viestin, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Tämä oli se seurakunta, joka eli lihan salaisissa lihan teoissa, joka puolusteli, veti hurskauden kaavun jumalattoman syntielämän, saastaisen syntielämän ylle. Ja seurakunnan Herra, Jumalan poika, ilmestyi ja ilmoitti itsensä sellaisena, jonka silmät tulenliekin tavoin näkevät pimeässäkin. Kaiken, mitä tapahtuu, niin kuin laulussa lauletaan, mitään ei niiltä kätkeä voi. Ja toisekseen, jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski, se kuvaa tuomiota. Vaski on yleensä tuomion vertauskuva Raamatussa. Tulessa hehkuva, ahjossa hehkuva, kiiltävä vaski kuvaa Jumalan tuomion ankaruutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja tällaisena seurakunnan Herra joutui esiintymään tälle Tyatiran seurakunnalle. Mutta sitten kun tullaan sen seurakunnan kohdalle, joka vaikutti jossakin määrin olevan kaikkein toivottomin, jolla oli elämästä enää nimi jäljellä, mutta muuten kuolema oli lähes saavuttanut tämän seurakunnan, niin tälle seurakunnalle vapahtaja ilmoitti itsensä ja sanoi, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä. Täydellinen elämä, Jumalan seitsemän henkeä, voittaa täydellisen kuoleman. Eikö vain? Niin kuin valo karkoittaa pimeyden, pienikin valo pystyy karkottamaan suuren pimeyden. Koskaan ei ole nähty, että pimeys pystyisi sammuttamaan edes pientä kynttilää. Vai onko joku teistä nähnyt? Yleensä käy päinvastoin, että vaikka kuinka pieni valo sytytetään, se karkottaa pimeyden. Samalla tavalla Jeesus ilmoittaa itsensä täydellisen elämän haltijana ja tuojana tälle kuoleman tilassa olevalle seurakunnalle ja haluaa rohkaista sanoa, että mikään tilanne ei ole toivoton. Ei ole niin kuollut, ettenkö minä pysty elämän sille antamaan. Ja uskon vain, että Sardeen seurakunta ne, jotka olivat siellä jäljellä, jotka saivat kehoituksen herätä valvomaan, ne saivat rohkeuden nousta ja lähteä Jeesuksen nimessä jatkamaan matkaansa. Tämä Filadelfian seurakunta oli näistä seurakunnista sellainen, jolle Herralla ei ollut mitään moitteen sanaa, niin kuin ei Smyrnankaan kärsivälle seurakunnalle. Mutta tämä seurakunta eli sellaisissa vaiheissa ja tilanteissa, että se koki tämän saatanan synagogan tähden sellaista ahdistusta, että tuntuu, että se ei pääse yhtään eteenpäin. Joka puolelta se tunsi, että se on ikään kuin piirityksissä ja se on tosiaan niin pimeä paikka ja niin suljettu, ettei siellä mitään voi tapahtua. Ehkä jonkun teidän työolosuhteet on juuri tällä hetkellä sellaiset, että tuntuu siltä, että meidän paikkakunnalla ei Jumalakaan voi herätystä antaa. Ja minä nyt haluan syyttää epäuskosta teitä ja sanoa, että jollakin on näin syvä epäusko, mutta joskus on sellainen tilanne, että tuntuu, että taivas on vaskea ja on tosiaan oikein sellaiset rautaiset salvat ja ovet pantu kiinni. Ei millään tästä pääse eteenpäin. Mutta Herra sanoo tälle seurakunnalle, että näin sanoo hän, jolla on se Daavidin avain. Joka avaa, eikä kukaan sulje, ja kun hän sulkee, niin ei kukaan avaa. Eli niin, että pankoot lukot kiinni, lyököt ovet kiinni, mutta kun minä tulen ja avaan, niin kukaan ei voi niitä sulkea. Ja sen tuloksena sitten Herra tälle seurakunnalle sanoi, että minä saatan sinun vihollisesi siihen, että he tulevat sinun, kumartuvat oikein sinun jalkojesi eteen, ja he ymmärtävät sen, että minä sinua rakastan. Muuten eikö ole jalosti ja kauniisti sanottu? Silloin kun me joudumme tällaisen konfliktitilanteeseen jossakin, sanotaan yksilöelämässä tai sitten seurakuntaelämässä, niin meistä olisi kyllä todella hienoa se, jos saisimme nähdä ne viholliset nokkaporassa polvillaan meidän edessämme. Ja sitten varsinkin, jos ne ymmärtäisivät, että olemme mekin jotakin. Mutta ei Herra sellaista lupaa, vaan hän lupaa ainoastaan sen, että he ymmärtävät sen, että minä sinua rakastan. Se ei korota meitä, vaan se korottaa meidän Herramme Jeesuksen armoa ja voimaa ja ihmeellisyyttä, uskollisuutta ja kirkkautta. Ja tätä lupasi Herra tälle seurakunnalle. Sitten tämä viimeinen seurakunta, Laodikean seurakunta. Tämä, joka oli penseä, joka luuli olevansa rikas, eikä tiennyt, että tilanne oli ihan toinen Jumalan näkökulmasta. Tälle seurakunnan Herra ilmoittaa itsensä ja sanoo, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä uskon, että Herra tässä haluaa viitata siihen seikkaan, että sen kuvan, minkä minä sinulle annan sinusta itsestäsi, sen kuvan minä perustan ja pohjaan totuudellisuuteeni ja uskollisuuteeni. Minä en vilpistele uskollisuudessani, niin kuin sanotaan Raamatussa Vanhan testamentin puolella, vaan asia on juuri niin kuin minä ilmoitan. Ja nyt kun tältä pohjalta tarkastelemme näitä eri ilmoituksia seurakuntien kohdalla, niin me havaitsemme, että ne poikkeavat valtavasti toisistaan. Mutta toisekseen, niillä on nimenomaan tämä kytkentä siihen tilanteeseen, mihin vastauksena Herra ilmestyy juuri tällä tavalla. Me olemme muuten kokeneet sen itse kukin uskon elämässämme matkan varrella, että Jumala ei tee tusina työtä. Meillä uskovilla on joskus sellainen heikkous. Me olemme niin yksiraiteisia, että jos minä tulin uskoon tällä tavalla, ja tuo toinen antaa toisenlaisen todistuksen, niin me kysymme, että liikköhän se uskossakaan. Ja kun Herra täytti minut pyhällä hengellä tällä tavalla, Minun kohdallani se tapahtui Katin alan raamattuopistolla 63 vuonna siellä rukouskammiossa juhannuspäivänä kahden pylvään välissä. Niin sitten joku toinen, jos on täyttynyt toisella tavalla pyhällä hengellä, niin me ihmiset olemme sellaisia, että me vähän seuraamme jonkun aikaa, että onkohan se oikein täyttynyt pyhällä hengellä. Meillä on vähän samanlainen asenne kuin sillä entisellä, tai kaksi palokuntaa, naapurikuntien palokunnat oli jatkuvasti vähän niin kuin kilpa sillä, että kuka aina suureen paloon ensimmäisenä ennättää. Ja sitten sattui kerran käymään niin, että joku varastorakennus paloi taas, ja toinen oli tullut ja sammuttanut sen palon, ja sitten vasta tuli toiset. Palopäällikkö tuli ja kiersi sitä vähän aikaa ja totesi, että väärin sammutettu. Mutta meidän Herramme ei ole sitoutunut näihin meidän vajavaisuuksiimme. Hänellä on valta ilmestyä yhdelle ihmiselle yhdellä tavalla, toiselle toisella tavalla, yhdelle seurakunnalle yhdellä tavalla ja toiselle toisella tavalla. Ja siitä huolimatta ei ole kysymys siitä, että olisi Kristus jaettu, että olisi erilaisia Kristuksia, vaan Pyhä Henki valaisee nimenomaan oikean Kristuksen. Ja nyt tästä se joskus meillä se kiista syntyy. Joku uskovainen esimerkiksi uskoon tullessaan on joutunut kokemaan valtavan synnin tunnon ja hirvittävät sielun kriisit, ja sitten armo on kirkastunut oikein väkevällä tavalla. Ja sitten joku tulee tuollainen uskovan kodin lapsi sillä tavalla, että ei edes tiedä päivää eikä hetkeä milloin tuli uskoon, niin saattaa olla jonkun tällaisen oikein syvällisen kokemuksen omaavan kohdalla sellainen vakava kysymys, että onkohan se oikein todella uskoon tullutkaan. Ja taas tämä toinen saattaa sanoa, että se on ihan lain alla. Ei sillä ole ollenkaan oikeaa kuvaa edes Kristuksesta. Ja kuitenkin me olemme itse kukin tarvinneet juuri sen Kristuksen kohtaamisen ilmestyksen, jonka hän on meille antanut. Meidän tilanteemme on vaatinut sen. Ja jos se on auttanut meitä eteenpäin, niin se on ollut Jumalan suunnitelma ja Jumalan tahto meidän kohdallamme. Tässä nimittäin näiden seitsemän seurakunnan saamassa ilmoituksessa. Näissä ei oikeastaan ole mitään ristiriitaa sen Kristus-kokonaisuuden kanssa, jonka Johannes näki välittömästi tämän ilmestyksensä alussa. Luetaanpa se tästä ensimmäisen luvun 13 jakeesta. Hän näki lampujalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Huomaatteko, kaikki se, mitä Jeesus paloittain ilmestyessään tai kirjoittaessaan näille seurakunnille ilmoitti, kaikki se oli hänessä tässä kokonaiskuvassa, jonka Johannes näki. Mitä me opimme tästä? Sen, että meidän ei uskovina pidä itsekkäästi vain helliä niitä omia kokemuksiamme ja pyhittää niitä ja sanoa, että näin Kristus ilmestyy ja tällainen vain Kristus on, vaan kerrotaan toinen toisillemme, millainen vapahtaja meillä on. Ja kun toiset kertovat meille, niin meidän kuvamme hänestä, hänen ihmeellisyydestä avartuu ja laajenee ja kirkastuu. Nimittäin totuus on se, että me emme voi kertoa Jeesuksesta mitään muuta kuin mitä me itse ymmärrämme.
Kuta enemmän me ymmärrämme häntä, sitä monipuolisemmin me voimme kertoa hänestä toisille. Sitä mahtavammaksi hän muuttuu. Nimittäin joskus on näin, että me uskovat katselemme asioita niin pienestä näkökulmasta. Meillä on niin pieni Jeesus. Muistan, kun olin tukholmalaisten kanssa teetupaa päivillä Göteborgissa tässä takavuosina. Ja menimme tukholmalaisten teetupaa bussilla sinne. Ja kun siellä sitten ajoimme Westerosin kautta, otimme Westerosista uskovaisia mukaan siihen. Ja niin meitä oli sitten melkein täysi bussilasti, kun tulimme sinne Göteborgiin. Takaisin tullessa yksi sisar muistaakseni todisti sitten. Meillä oli sellainen todistuskokous melkein koko matkan, kun ajoimme sieltä. Niin yksi sisar siinä todisti ja sanoi, että minä olin 3 vuotta ollut uskossa ja mulla oli sellainen tunne, että mä oon kaiken kokenut, mitä uskovainen voi kokea. Ja Raamatusta kaiken ammentanut, mitä sieltä voi ammentaa. Ja Jumalasta ymmärrän ja taivaallisista kaiken, mitä siitä voidaan ymmärtää. Ja ne päivät olivat siinä mielessä ihmeelliset päivät, että Jumalan kirkkaus laskeutui niille päiville. Valtasi minut ja valtasi meidät kaikki. Ja me olimme kuin unta näkeväiset, että me katselimme sitä ihmeellistä Jumalan maailmaa siinä niillä raamattutunneilla. Hän sanoi sitten takaisin tullessa siinä, että minä yhtäkkiä tajusin tuolla, että minä olen seisonut alimmalla ulkoportaalla. En ole vielä edes saanut kurkistaa sisälle, millaista on Jumalan maailmassa. Ja nyt Jumala vähän väläytti jotakin ihmeellisyydestä ja kirkkaudestaan. Minä uskon, että tilanne on näin. Me näemme kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin. Se kuvaa muuten sitä kuvastimesta korintolaiskirjeessä, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, minkä Paavali tässä esittää, niin se ei tarkoita nykyisiä peilejä. Nythän meillä on hienot hiotut peilit, vaikka eipä silti, se on jotenkin tuo peiliteollisuus, niin se on kyllä vähän niin kuin rappiolla, että päivä päivältä huonompi kuva siitä näkyy. Mutta siihen aikaan ne peilit olivat takomalla tehtyjä. Ja kun ne oli metallista takomalla tehtyjä ja sitten hiottuja, niin te käsitätte, että se oli vähän niin kuin sinne päin, se kuvaa. Ja niin suunnilleen saattoi arvailla, että jotakin tuohon suuntaan minä voi olla. Nyt Paavali sanoo, että me näemme tässä elämässä kuin arvoituksen tavoin, kuin kuvastimesta, tällaisesta huonosti tehdystä peilistä Kristuksenkin. Mutta kerran tulee se päivä, jolloin me näemme ja ymmärrämme täydellisesti. Ja onhan se kyllä mahtava päivä. Minä olen joskus mielessäni miettinyt, millainen se on se päivä kun, tai yö, mikä se aika sitten tällä maapallolla on, kun Jeesus tulee. Kun painovoima lakkaa vaikuttamasta, yhdessä hetkessä minä tajuan, että nyt lähdettiin. Ja se suuri kokoontuminen, missä se sitten tapahtuukin tuolla ylhäällä, kun näkee pyhät, kaikkien aikojen pyhät, ja kokee, että nyt ollaan matkalla suuriin juhliin. Ja kun siellä sitten ollaan taivaan porti ulkopuolella jossakin, kohtaamme siellä Jeesuksen, niin minulla on semmoinen kuva, että siinä kyllä ensimmäisenä varmasti on semmoinen eräänlainen tällainen tervehtimisseremonia Herramme kanssa. Se voi iäisyydessä kestää kauankin, kun siellä ei kellään ole kiirettä, eikä ole minkäänlaista hoppua mihinkään. Ja siellä sitten kuitenkin jokainen, kun kukaan ei ole nähnyt häntä hänen kirkkaudessa ja ihmeellisyydessään, suurin osa historian aikana eläneistä uskovista ei ole edes hänen maallisia kasvojaan nähnyt, vain ne, jotka elivät hänen kanssaan sen lyhyen ajan, kun hän oli täällä maan päällä. Ja nyt kun heillä on tilaisuus katsella vapahtajan rakkaita kasvoja, nähdä hänen haavoitetut kätensä, ne haavat, jotka ovat ainoat ihmistekoiset merkit taivaassa, kaikki muu on Jumalan luomaa siellä. Ja minä olen ajatellut näin, että minun vuoroni ei varmasti ole ihan siellä keulassa. Siellä ovat ne pyhät, jotka ovat Raamatun aikana eläneet ja jotka historian kuluessa ovat tehneet väkeviä tekoja, joiden elämä on ollut suurena vaikuttimena ja rohkaisuna tuhansille ja taas tuhansille. Mutta tulee se minunkin vuoroni jossakin vaiheessa. Ja silloin minä haluan mennä Herrani luokse. En tiedä, onko taivaassa tapa ottaa kädestä, mutta minusta tuntuu, että jos on, niin ja jos saa jokainen omaa kansallista tapaansa noudattaa, niin minä tartun vapahta ja haavoitettuun käteen ja minä sanon, että kiitos Jeesus siitä, että sinä minun kotiperheeni pelastit silloin, kun minä olin vielä pieni lapsi. Kiitos siitä, että sinä varjelit minua omanasi lapsuuden ja nuoruuden ja miehuuden. Ja kiitos tästä pelastuksesta, kun nyt on päästy perille. En tiedä, onko se tällaista sitten, mutta mahtavaa se on joka tapauksessa. Ehkä se on 1000 kertaa ihmeellisempää. Mutta silloin, vasta silloin me näemme vapahtajan juuri sellaisena kuin hän on. Tähän asti Pyhä Henki tässä maailmanajassa vain meille väläyksittäin näyttää hänen ihmeellisyyttänsä. Ja me saamme kertoa sitä toinen toisillemme. Ja tällä tavalla se meidän uskomme vahvistuu ja me rohkaistumme kilvoittelemaan siihen asti, kunnes usko vaihtuu näkemiseen. Aamen.